Familiologia. Familiologia.
Tri Plus. Ali nikada, nikada, nikada
ti
neće biti poznata kao D1.
Što se ljuti?
Zato, slušaj.
To si da pa nismo ni mislili.
Evo zašto.
Čovje, sad ne misliš da smo?
A zamisli da jeste.
Sad čuvaj ovaj dinu, Aco, molim te, sad mislim na...
Paj sad.
Sad čuvaj pa. Ovo ti je samo slučajnost da moja današnja, danas godišnjica.
Ne mogu ja da pevam kolena.
Pa dobro.
Mogu zbog tamo niže. I sad. Vidi, možda i mogu.
Aha, hajde.
Sad. Posle ću.
Može. Slušat ćemo ga još i reći ćemo vam kasnije šta je razlog što slušamo. U stvari, ne mora ni da bude nikakav razlog, a ono, bit ću poznata. To ćeš nam sačuvati, molim te. To nam je glavni hit danas, zbog toga što ćemo zaista o tome govoriti. Tu su nam Maja Vukadinović, autorka knjige Zvezde supermarket kulture. Majo, zdravo, dobrodošla.
Zdravo i hvala vam što ste me pozvali. Veoma mi je veliko zadovoljstvo što sam danas sa vama.
Ali ni upola kao naše zadovoljstvo što si tu. I sad se malo gađamo komplimentima.
Knjiga je izuzetno zanimljiva i sigurno da i oni koji nikad nisu razmišljali o pojavi ovog vida kulture. Možemo da ne zovemo kulturu? Možemo.
Pa jeste, to se zove celebrity kultura ili kultura slavnih.
Da.
I to jeste oblik kulture, hteli mi to da priznamo ili ne, voleli mi to ili ne, ali to de facto danas postoji kao jedan poseban segment kulture i kod nas i u svetu.
Znači,
poznati su svuda oko nas.
Koji su sumnjali u to, da završim rečenicu, koji su sumnjali u to, više neće sumnjati kad vide ovu knjigu, samo da kažemo da ćemo danas podeliti dve knjige.
Prvu i drugu?
Jednu istu dva puta.
Pa dobro, prvu, a onda drugu.
A možda će
istu.
Biti i druga. Ja. Ali će biti druga?
Možda će biti nastavak.
Možda će biti prva i druga. 3225299 ili 3225499, pozivni za Beograd 011. Imamo dve knjige koje ćemo podeliti onima koji se javi možda uključe.
I kažu nam kojim je omiljena celebrity ličnost domaća, da, i dobro razloži.
Ne.
Nisam ja celebrity, pusti ti to.
Nisi celebrity, zašto nisi celebrity?
Što ja neću da budem celebrity.
A pa nije, jel zavisi od toga da li neko hoće da bude celebrity, pa jeste ili ne? Dobro, Aca nije tipičan, stvarno.
Da, to sigurno nije tipičan, ali zavisi najviše od medija.
Danas ćemo da vežemo na Aci.
Medije su ti koji prave zvezde i koji negde konstruišu zvezde kao medijske proizvode. Mnoge zvezde su danas samo medijski proizvodi. I u tom smislu celebrity nema pozitivnu konotaciju danas. Ja više volim da kažem zvezda, ali prave zvezde su danas retke, zvezde koje traju. I u tom smislu pre bih rekla da je Aca zvezda, zato što njegova karijera traje dugi niz godina.
Ja, nije što sam. Šta ti kažeš?
Što bi rekli, izvini, onim divnim psihološkim knjigama. Pričajte mi još o meni.
Da, ti si najko, te hvalimo, ajde, ne, ali dobar si. Nije, stvarno nije loš.
Ja neću da se predstavim na engleski učitiv način. Hvala što ste me pozvali.
Ali naše zadovoljstvo je utoliko veće.
Ajde da mi tebi damo da ti čitaš jednu vest. Hoćeš?
Hoću, ali pre toga želim da se nadovežem na Maju.
Tijena Stevanović, ko ne zna Tijenu, čekaj, bre, Tijena, da te predstavim. Ili se predstavi sam. Ajde, sama se predstavi. Radila si ovoj redakciji godinu.
Sad treba sama sebe da iskonstruišem.
Ne, evo ja ću da te predstavim. Ja ću da te predstavim.
Ti ne znaš, ti nisi bio tako da... Ne znam ja da li Tijena kao arhitekta čoveče, koliko može... Ne znam koliko ih je.
Poslušaj, Gaudi, na primjer.
Ali dobro. Volao da budeš kao Gaudi, pažno. Ne, gdje mu ideš život imaš kao ono?
Ne, uopšte ne razmišljam u tom pravcu, zato što mislim da to više skoro da i nije moguće. Moguće je u određenim relacijama tipa Zaha Hadid i Rem Koolhaas, ali je to u stvari omogućeno nekim drugim faktorima da ne ulazim u detalje. Tu je naravno kapital iza svega toga, da. Koji mnogo toga potpomaže, ali sam htjela da se nadovežem na Majinu ideju o medijima koji zapravo su prava potpora za formiranje bilo kakve zvezde. Mislim da je u stvari internet mnogo toga promenio, upravo zbog društvenih mreža, jer sada ljudi sami sebe publikuju. Vama čak i ne treba, vama je već društvena mreža ili vaš blog medij, jedna vrsta medija, vi sami sebe publikujete. Možete da pišete i na taj način stvarate like, sami od sebe.
Stvari. A nama se neko javlja, najavili smo da ljudi mogu da nam se uključe u program, da ne bude da ne govorimo istinu. Halo, Mara iz Novog Sada.
Dobar dan.
Dobar dan, Maro. Pretpostavljam da vas interesuje knjiga, pretpostavljam i tema, čim ste sa nama.
Ma da, imam 3000 knjiga i stručne i beletristike i imam puno naslednika, šestunučića, tralala, ali celebrity, kultura, to baš hoću da vidim šta je, mada sam i putovala po pola sveta.
I šta biste vi rekli, šta je celebrity, kultura? Šta vi mislite?
Ne znam.
Nemamo tačan odgovor.
Bojim se da to nije nešto ala onaj management. Pa sve mesto da proizvodimo, a onda briga posle toga. Može i preispitivanje tržišta, ali ne. Tu samo nekako kao neka maglica.
Evo sad ću vam...
Ali korisno.
Maja će vam reći, a vi očekujete knjigu, mislim da će vam ljudi koji su je objavili, izdavačka kuća Clio, koja je uvek raspoložena da zainteresovanima pokloni knjigu i ovoga puta pokloniti. Dakle, izdavačka kuća Clio objavila je knjigu Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović, koja će upravo da nam kaže kratko da li je ovo. Da li je na tragu dobrom naša...
Jeste, industrija publiciteta i marketing u velikoj meri utiču na stvaranje zvezde. I zvezde su negde konstrukti, zvezde prosto nisu stvarne osobe, zato što toliko ljudi učestvuje u njihovom stvaranju. Dakle, ne samo medije, nego i razne te prateće industrije kao što je marketing. Marketing i
menadžment.
I čak postoji nešto što se zove ekonomija slave. Jednostavno, postoje načini kako se stvaraju zvezde, koliki profit one donose i korporacijama i medijskim kućama i svima koji stoje iza njih, agentima.
Joanna Rowling, recimo, sad se setih toga i Harry Pottera, ja? To je isto bila jedna zvezda kakva god ali jeste, u kakvom god kontekstu, ali svakako je Harry Potter čitava industrija.
Jeste. I mnoge zvezde su danas roba, zapravo. I one se prodaju na tržištu kao i svaka druga roba. I otud i moj naziv zvezde supermarket kulture. Kao kad odete u supermarket da kupite neku namirnicu, tako vi danas kupujete životni stil zvezde, njihov način života, njihove statusne simbole, vi kao publika. Jednostavno, zvezda u velikoj meri zavisi od publike.
Hoćemo još da počnemo da čitamo.
Ajde da počnemo, imam milion i jedno pitanje za Maju.
Sigurno i imamo još jednu knjigu, a telefon je isti 3225299. Već si podelio dve knjige.
Aman bre, pa...
Samo drugo...
Pa ne zavisi ti, var je bilo od toga?
Ne.
Što je usporimo?
Ne mogu njemu da davarim.
Znači ćemo se.
Dobro. Vesti. 3x3. Vesti. Proteini.
Obogaćeno proteinima je nova i sveobuhvatna etiketa prehrambene industrije. Ajmo sad iz početka.
Nisi uzeo svoju dozu proteine?
Nisam uzeo. Gde god se okrenemo, vidimo nove proizvode koji vrište da sadrže proteine. Pitanje je, međutim, da li je ovaj novi proteinski trend zaista koristan?
Pored toga što nije koristan, mogao biti i opasan. Evo 9 razloga zbog koji bi trebalo da budemo na oprezu kada su proteinske pločice, šejkovi i druga proteinima obogaćena hrana u pitanju.
Mleka. Pod 1. Kada dodajete proteine u hranu, menjate joj prirodni sastav. Prirodne namirnice zahtevaju određeno vreme za varenje. Obrađenim je potrebno još više.
Pod 2. Najveći broj proteina koji se dodaju u sve, počeo od pločice, šejkove, žitarice, pa čak i vode, je zapravo izolat proteina pšenice koji neretko sadrži opasan otrov monosodijum glutamate, provereni neurotoksin. Mm-hmm. Russell Blaiblock, neurohirurg, godinama je istraživao ovaj neurotoksin i otkrio povezano sa mnogim oboljenjima.
Pod 3. Proizvodi poput proteinskih pločica ili muslija neretko sadrže protein u obliku ljuspičavog povrćnog proteina TVP, hidrolizovanih povrćnih ili biljnih proteina koji svi uglavnom sadrže MSG. Kako ovo zvuči?
Pa to je onaj monosodijum glutamat.
Da. TVP, MSG i tako dalje. Najveći broj ovih sastojaka dobija se od genetski modifikovane soje koja privlači sve veću pažnju jer može da izazove zdravstvene probleme.
Čak i voda prati proteinski trend. Koliko god apsurdno delovalo, dodavanje proteina u vodu postaje uobičajena praksa, posebno kod vode sa ukusima. Obično dodavanje proteina u vodu služi za maskiranje ukusa veštačkim zaslađivačima i aromama, baš su se ovih dana pojavile silne vode, koje nisu baš dobri za konzumaciju. Prirodna voda treba da bude alkalna da bi hidrirala organizam i pomogla bubrezima da se isperu. Voda sa ukusom, obogaćena proteinima, je kisela, zbog čega bubrezi moraju više da rade da bi eliminisali kiselinu i hemijske sastojke.
I umjesto da ih rasterete, oni ih opterete.
Piješ tamo neku takvu
vodu? Ne, samo čisto i najviše ovde volim Prolom.
Pokretna reklama, vidi. Pod 5. Da bi maskirali ukus spomenutog izolata proteina pšenice, proizvođači dodaju više šećera i veštačkih zaslađivača.
Većina proteinskih pločica koja sadrže koštunjevo voće ili semenke sadrže protein u prirodnom obliku. Dodavanjem proteina u njih je izlišno.
7. Proteinski hlebovi obično su začinjeni dodatnim glutenom i ili izolatima proteina. Gluten je može da izazove probleme sa varenjem kod nekih ljudi, a povezuje se i sa poremećajima u varenju, ćelijskim i autoimunim oboljenjima.
8. Najveći broj stručnjaka, nutricionista, smatra da je i onako unosima previše proteina.
I pod 9. Konačno, šta se dogodi sa viškom proteina koji unosimo? Pretvara se u masti.
Nisu svi proteinske pločice, šejkovi i ostali proizvodi opasni, ali mnogi jesu. Zato se informišite i pročitajte spisak sastojaka na pakovanjima. Ovo je vrlo
ako nije
važno,
najsitnijim slovima.
Mnogi, pa da, obično to tako bude. Mnogi mladi ljudi bez ikakvog savjetovanja sa lekarima to rade,
A1-2. Asocijacije.
Asocijacije. Nedelje prolaze, težine se povećavaju, mišići sve veći, veći, traži sve više, više, i ti ga tu iznenadiš. Drkneš mu aminokiseline i dalje povećavaš težine.
Evo soju.
Znači mleko. Znači litre i litre mleka dnevno. Znači plazma. Znači jaj. Znači krompir. Znači šnicla. Naravno. Steroidi su zakon. To ti je najbolje za početak. Znači steroidi. Znači prvo masa, jer masa je mama.
Ne, nije, brate. Masa je seljačka.
Definicija je zakon.
Pa ti idi kod Vukovog spomenika pa se izdefiniši. Nosim džakove pa se izdefiniši.
Jesu, vrate, kao fizikalac. Nego lepo, fino, da se vidi svaki mišić.
Da se vidi. I kad se zadišete ovako, možete da odete posle toga lepo i da pogledate ceo film, koji se zove 7,5, ovo je insert iz istog.
A da bismo... Sad pustiš, znam.
Znam. 3x3. He, she, it does. She knows.
Znam! A da bismo znali šta je istina u vezi sa proteinima i uopšte nije šala. Mnogi mladići neumereno i bez kontrole obrađuju svoje telo unoseći u njega razne proteine, silikoni se ne uzimaju, ali kako se zovu ovi drugi, kako se zovu, Marina? Doktorka Marina Ćirović, doktorka još nije, ali će biti uskoro. Šta to mladi ljudi često uzimaju, zloupotrebljavaju, odnosno loše utiče na njihovo zdravlje?
Pa najčešće proteinske preparate o kojima ste i govorili, mada vrlo često to su dobro poznati steroidi, koji su zapravo hormonski preparati za povećanje mišićne mase. I jedni i drugi, ako se uzimaju na svoju ruku, posebno se tiče tih neproverenih preparata koji se mogu naći, da kažem, ili na crnom tržištu, negde privatno ili putem interneta, bez konsultacije sa lekarom, uvek su neka vrsta rizika. Sve na svoju ruku, posebno što se tiče veštačkih preparata.
Na koje si ti godini medicine?
Pa, trenutno upisujem 5. godinu.
I da li...
Ili ideš u teretanu?
Ne.
Kako živiš ti? Jel se zdravo hraniš? Jel se krećeš? Jel živiš po pravilima, odnosno po teoriji koju učiš na fakultetu?
Pa iskreno da budem, teško, trudim se zaista da se krećem što više mogu i da neku fizičku aktivnost uvrstim tu što se tiče ovaj svoju svakodnevne aktivnosti, da što manje, na primjer, koristim gradski prevoz, ali znači što više da šetam što se tiče te fizičke aktivnosti, ali što se ishrane tiče, teško je zaista pronaći, da kažem, neki balans ili neki pravi recept za zdrav način ishrane kad si student, i da sebi priuštiš nešto kvalitetno da pojedeš, a i da imaš vremena o tome da razmišljaš. To je najveći problem, što negde zaboraviš i da razmišljaš o tome šta jedeš.
A šta bi bilo, recimo, dobar ručak, evo, bliže se ručak, šta bi bio jedan uravnotežen dobar ručak za jednog mladog čoveka, evo, da se odredimo da to bude mladić koji ima 20-ak, 18, 25 godine. Šta bi trebalo da pojede za ručak?
Pa mislim da smo mi negde svi čuli recept za taj neki svakodnevni idealni ručak, ili ne, bar približno idealni. Znači, to da bude neko parče mesa, to ne mora da bude masno meso, može biti i neko nemasno meso. Mislim, bolje je uvek su ta nemasna mesa što se tiče proteina u tom obroku. Znači, mora imati nekih proteina, ručak bi trebalo da se drži proteine. Zatim, određena biljna vlakna kroz povrće, najbolje bareno povrće u tom ručku, neki prilog tipa ugljenih hidrata ili u vidu hleba ili u vidu pirinča, nekog rižota, i naravno čak i dezert za kraj, zašto da ne, neki minimalan, najbolje u vidu neke čokolade, eto, crne čokolade. To bi bio neki najzdraviji predlog za ručak za mladog čoveka. Sad, naravno, u dovoljno velikoj porciji, ali naravno ne prevelikoj, nekako ta porcija porcija uvijek bude prevelika, pa i to bude problem.
Marina, hvala ti, želimo ti da što pre završiš, da nam dođeš i da te često uključujemo sa savjetima, jer mislimo da su tebi najsvežiji i da ti u ovom trenutku veoma mnogo znaš u vezi sa zdravljem. Hvala ti još jednom.
Hvala vama.
Bilo je ovo buduća doktorka Marina Ćirović, studentkinja 5. godine medicinskog fakulteta. 3x3.
Vesti. Novo istraživanje ukazalo na uticaj muzike na vožnju tinejdžera.
Vrsta muzike koju tinejdžeri slušaju dok se nalaze za volanom utiče na način na koji voze, sugeriše novo istraživanje. Vjerojatno slušaju neke zvezde. Da. Sigurno, šta bi drugo.
Maloletne. Istraživači iz Negevskog univerziteta Ben Gurion u Izraelu otkrili su da vozači tinejdžeri koji za vreme vožnje slušaju muziku sa svojih playlista naprave veći broj grešaka i pogrešnih procena.
Istraživanje je pokazalo da naročito muški vozači prave češće i ozbiljnije greške za vreme slušanja omiljene muzike. Kako bi zvučalo vozačica? Jel bi bilo vozačica?
Da, rodno korektno.
Da.
E, sad sam se setio...
U odnosu na manje agresivne vozačice.
Znaš kako se zove čovek koji upravlja motornim čamcem, ali to je zaista tako.
Čamđija.
Ne. Voditelj motornog čamca.
Dobro.
Tako da znaš, ti pošto si ti voditeljka, ti moraš imati motorni čamac.
Ne,
pa ti vidi sa sveće.
Ne, uopšte ne bih se
volio. Ali to kad postaneš celebrity.
Da. U navedenom istraživanju, objavljenom u Accident Analysis and Prevention, učestvovalo je 85 mladih vozača. U pratnji istraživača, odnosno instruktora vožnje, svaki od tinejdžera prolazio je kroz 6 izazovnih 40-minutnih vožnje.
Tokom dve od tih zašto si napisao dvije od tih šest
vožnje
slušali muziku za svojih vlastitih playlista.
Dve vožnje prošle su bez slušanja muzike, dok su posljednje dve vožnje uključivale pozadinsku muziku, kao što su soft rock i light jazz, kao što bi Vesna recimo pustila u kolima, čija je uloga bila da poveća sigurnost vozača.
Autori istraživanja su muzički psiholog Warren Brodsky i istraživač Zach Slor, koji su merili nepravilnosti u vožnji detektujući razne nedostatke vozača, uključujući pogrešne procene, agresivnost i prekršaj, kao i lošiji učinak u celini.
Prema rezultatima istraživanja, u situaciji kad su mladi vozači slušali svoju omiljenu muziku, gotovo svi, odnosno njih 98%, pokazali su u proseku 3 poremećaja u ponašanju u bar jednoj od 6 vožnji.
Gotovo trećini vozača, odnosno 32%, bile su potrebne brza verbalna upozorenja ili naređenja, dok su petini njih bile potrebne asistencije, upravljanju ili kočenju kako bi se izbjegle moguće nezgodne javljenje.
Da. Zabeležene greške uključivale su prebrzu vožnju, vožnju preblizu drugim automobilima, neoprezno prestrojavanje u drugu traku, preticanje i vožnju jednom rukom. Drugim rečima, sve ono što radite u video igrici.
Situaciji bez slušanja muzike 92% vozača je pravilo greške. Međutim, kad su vozači vozili sa pozadinskom muzikom koji su dizajnirali Brodsky i izraelski kompozitor Miša Kistner, nepravilnosti u vožnji su se smanjile za 20%, da kaže se u izveštaju.
Većina vozača širom sveta preferira slušanje muzike u automobilu, a oni između 16 i 30 godina biraju pop, rock, dance, hip-hop i rap za vreme vožnje, rekao je Brodsky.
Mladi vozači također imaju sklonost ka veoma glasnom slušanju energično i brze vrste muzike, otprilike između 120 i 130 decibela.
Aha, a vozači generalno uglavnom nisu svesni da u trenutku kad ih pogodi neka pesma, oni iz spoljnog prostora, koji uključuje zahteve vožnje, ulaze u lični prostor aktivnog slušanja muzike, što ja mogu da potvrdim. Ja u principu ne volim da vozim, a između ostalog i zato što znam da bih pustio svoju omiljenu muziku i onda više ne bih pazio na put.
Onda bi te zaustavila u saobraćaju.
Zato ja ne vozim.
Dobro, sad imamo...
Sad imamo asocijaciju, da. Evo šta bi ja pustio kad bi ovaj vozio.
Asocijacije.
Puta 3.
Ovo bi tako saobraćenje nesteću napravila.
Jel ti sad jasno zašto ne vozim?
Pa, da, mislim, ajde, uključenje. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Tako, Damire?
Tako je, dobar dan.
Dobar dan, dobro došli ili dobro došao. Možemo na ti, ti si čest gost naših emisija. Ne znam da si čuo našu vest, ali u svakom slučaju reč je o tinejdžerima i vožnji. Šta bismo mogli da dodamo kao savet najdobronamerniji, jer svi saveti u vezi sa vožnjom za tinejdžere su dobronamerni?
Pa evo, jedan od možda neobičanih saveta, tinejdžeri vrlo često pokušavaju preko volana da impresioniraju ženske osobe do kojih im je stalo. Pa su zato generalno mladi muškarci najveći problem u saobraćaju. I moja poruka glasi, nemojte da zadivljujete mlade dame na taj način. Postoje mnogo bolji, mnogo lepši načini. Dakle, ako želite da impresionirate devojku ili da vam neko postane devojka, nemojte to da radite na način da će ta devojka možda da završi u bolnici ili možda da prosto okonča svoj mladi život. Mladi najviše stradaju u saobraćaju u Srbiji. Problem mladih vozača nije samo izražen kod nas, već bukvalno u celom svetu. Tako da mlad čovjek prosto mora da bude svestan toga da kada sedne za volan, da su posljedice nebezbednog ponašanja vrlo teške, vrlo kobne i da često ostaju po ceo život. Dakle, pre nego što zgazi pedalu gasa, pre nego što odluči da se upusti u neko rizično preticanje, pre nego što se odluči da nekom velikom brzinom uđe u krivinu, mora dobro da razmisli šta to može da ima za posljedice.
Damire, evo i Aca i ja imamo ideju da te pozovemo da dođeš sa nekim mladim ljudima da napravimo, da ovu temu, ovoj temi posvetimo celu emisiju, a mogućno da bi tad, da bismo mogli da govorimo i o pojavi koja je u Beogradu, bar sam tako čitala, i čujem zvuke noću, vikendom, vrlo izražena, da se voze automobili veoma skupi, veoma brzo, pokušavajući da se postigne nekakav veliki rezultat, odnosno brzina nad brzinama. Je li to zaista pojava ili se... Ili se samo tako piše po novinama?
Pa to postoji kao pojava, ne samo u Beogradu, postoji u cijeloj Srbiji, ali kažem, dakle, to su uglavnom mladi momci koji na taj način pokušavaju da skrenu pažnju na sebe, koji pokažu da se dokažu kao ličnosti, o tome bi puno mogli da nam pričaju i psiholozi. Dakle, vi mladom čovjeku ne možete prosto reći, ej, nemoj da voziš brzo, to i to ti ograničenje, nemoj da voziš pod dejstvom alkohola i slično. Dakle, sa mladim ljudima mora mnogo više da se radi, mora mnogo više pažnje da im se posveti, jer, ponavljam, problem usijanih glava jeste jedan od četiri osnovna problema u saobraćaju.
Što bi rekli mladi ljudi, jesti će mi, kažeš.
Upravo
da,
tako.
Da. Damire, hvala. Može da zakažemo tamo krajem septembra jednu emisiju u vezi sa ovom. Hvala.
Hvala.
Bravo.
E, da. Dakle, eto, vidjeli smo kako stoje tinejdžeri u vožnji. Celebrity što voze?
Ja,
celebrity voze najskuplja moguća kola.
Ali da li luduju, to je sad pitanje, jel?
Ne, vero, čuvaju se oni, da.
Pa da, ja isto mislim, pogotovo u svetu, da vrlo dobro znaju da ne bi trebalo da luduju.
Jel voze oni ili ih voze?
Oni ih voze. Oni. Ja bih pre rekla da imaju vozače.
Imaju vozače, tako.
Ja znam jednog celebrity momka sa drugog sprata Radio Beograda, on vozi Fiću i mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
Pozdravljamo.
Pozdravljamo momka, da. Dečka.
Bravo momče.
Da, ja se u Londonu, na londonskim ulicama zapazi kad prođe celebrity?
Iskreno ne. Ja mislim da ja nikada nikog nisam ni srela, ali možda zato što se uopšte ne krećem u takvim četvrtima. London inače je specifičan po tome što je jako, kako da kažemo, urbana struktura ne odaje uopšte pravu sliku o moći i o kapitalu koja se nalazi iza tih zatvorenih vrata. Tako da ono što vi vidite u stvari na ulici nikada nije eksplicitno pokazivanje moći.
Ne
kao što možete da vidite, na primjer, u Parizu ili u Moskvi, mislim, gde postoji u stvari i urbana struktura, u stvari na taj način formirana.
Vratit ćemo se na pitanje, a svakako vrlo često je u Londonu u žiži i televizijskih prenosa i modnih časopisa i upravo zbog kraljevske porodice.
Da li je Kate Middleton uzor za devojke? To mene jako zanima.
Meni to, ja ne znam ni jednu devojku koja je ona uzor, ali mene strašno iznenađuje da tamo i ti mediji dalje pišu o njoj, jer ja ne poznajem ni jednu mladu osobu kojoj se ona dopada.
Ali ja pretpostavljam da je to sad opet nastavak svega onoga što su naučili na primjeru princeze Dajane, pa je onda prosto po inerciji nastavljeno da se piše.
Ajde, pročitamo vest, pa ćemo nastaviti, pošto će nam Tijana otići. Opsednuto s poznatima je ono što...
3x3.
Sledi.
A zove se vest?
Vesti.
Vesti.
Kad porastem, bit ću...
Poznata ličnost.
Ovo je san mnogih dečaka i devojčica.
Ali opsednuto s poznatima, nadrasta, dečima, starije. Mnogi mladi i odrasli ljudi žive svoje živote.
Kroz živote poznati.
Da. O čemu se tu stvarno radi?
Ima li mesta psihološkoj proceni ličnosti? Očigledno da ima, jer su mnoga istraživanja već urađena.
Tako su stručnjaci razmatrali pojavu da se mnogi obsesivno bave životima poznatih zbog njihovog dramatičnog života i dominantne prisutnosti u medijima.
Također su ispitani i parasocijalni odnosi sa slavnima.
Drugim rečima, neko o nekom zna svaki detalj života, dok taj neko ne zna čak ni da ovaj prvi postoji.
Razni su tu nivoi u pitanju.
Od čiste zabave preko lične priče do patološke opsednutosti.
Naravno, ovo ne može da bude opšta šema ili, ne daj Bože, nečija dijagnoza, jer ovakva pojava ne može se objasniti univerzalno bez uzimanja u obzir individualnih razlika.
Razni psihološki pravci daju različite objašnjenja, ali i okviri su slični. Od zdravih i pozitivnih tvrdi se da ova pojava ispunjava važne društvene funkcije, do one patološke u čiji su argumenti da pojedinci zalaze u područje opsesije zbog praznina i rupa u sopstvenom životu.
Ja ne znam gde ću stati.
Kroz život poznate ličnosti i njenu slavu ljudi mogu da osjećaju ispunjenost u sopstvenom životu, odnosno da žive svoj život kroz život slavne osobe.
Vidiš, ja uopšte nisam prepisivala. Bilo je istraživanje u kojima su se dovodile u vezu osetljive mentalne sklop i divljenje koje se iskazuje poznatima i došlo se do zaključka da postoji povezanost između ove opsednutosti i određene socijalne disfunkcionalnosti.
Ipak, ovi rezultati nisu relevantni jer je reč o istraživanju na malom uzorku. U modernim vremenima normalno je da se informišemo o događajima u životima slavnih, da se slikamo sa njima i navijamo za njih. Teško je tu povući jasnu granicu između normalnosti i patologije. I tu postoje teorije. Jedna od njih objašnjava
da imamo uređaj da je pokazuje prst. Imam uređenu... Znaš što radim? Tražim da već telefon koji ti nisi ostavio. Sad ćemo da... Nećemo diktiram. I tu postoje teorije. Jedna od njih objašnjava da imamo uređenu tendenciju da imitiramo one pojedince u društvu koji imaju ugled ili moć, ili to ono što ljudi vuče ka poznatima.
U svakom slučaju, mediji nam u toj oblasti nude bogatu literaturu. Pa ko može da odvoli? Odvoli.
Jeste li čuli da se razvode Catherine Zeta-Jones?
Čekao sam to nekoliko godina i sad je kasno.
A da su se venčali Stanija i Filip?
Da, Majo, Majo.
Izvini, ispašću glupo društvo. Ko je to?
Čekaj, ajde, idi odnesi telefon. Idi odnesi telefon. Ajde, ja ću da odnesem.
A mi ćemo da...
Sam da za to neki ne poznati.
E, sad ja moram, Maji, da postavim samo jedno pitanje ovde. Svedoci smo da postoje celebrity ličnosti koje u principu nisu uradile u životu ništa spektakularno. Osim što se eto pojave tu i tu, tad i tad, pa eto neko ih slika i vidi i ostalo. U čemu je tu tajna? Kako odjednom sad počinje mašinerija da radi za njih? To je ono što je meni potpuno nepoznanica.
To su takozvani celetoidi. To su osobe koje su kratkotrajno popularne i bljesnu u jednom trenutku i već sutradan su zaboravljene. Tu se radi o interesu medija, pre svega medijske industrije, da proizvodi takve ličnosti koje će već sutradan baciti na neki način i njih će zameniti nova garnitura, nova ekipa takozvanih slavnih ličnosti, recimo razne starlete kao što je Stanija, učesnici Velikog brata i drugih realitija. To su ličnosti koje su sada aktualne 4 mjeseca dok traje reality, posle mi potpuno zaboravimo na njih.
Ali opet u sledećem realityu su opet oni.
Opet oni isti, pa zato što oni hoće da budu eksponirani, oni hoće da izađu iz anonimnosti. To su osobe bez profesionalnih biografije. I u tome je problem zapravo.
Šta bi im Elvis rekao da može?
Ali vratit ćemo se na suštinsko pitanje. Mogu oni da rade, mogu mediji da pišu, ali problem u ljudima koji to gutaju u ogromnim količinama. Kad je reč o internetu, kako se to guta?
Pa ne znam, ja mislim da je to nekako postala svakodnevica. Eto, imate, svima je dostupno. Jednostavno, mislim da je to, koliko je negativno, to neko može da pravda i onom, ovo što sam malo prepomenula, pobedom malog čoveka. To zapravo omogućuje svakome da na neki način sebe istakne. Ono što je Warhol govorio, 5 minuta, svako će u budućnosti imati svojih 5 minuta slave. Upravo je to internet dozvolio. I koliko god mi pričali o internetu da on ima i negativne, on ima zapravo i svoje pozitivne strane. Ali sada je problem, naravno, to što ljudi na tim društvenim mrežama praktično preslikavaju ovo što je mediji, što su mediji već formirali kao jednu idealnu skicu. Jeli?
Mi danas potpuno imamo internet zvezde, YouTube zvezde. Vi danas možete da koristite vaš smartphone, da se fotografišete, stavite fotografiju zanimljivo na društvene mreže, na Facebook, na Twitter i da za minut postanete poznati ili čak
ako
slavni.
Ako imate dovoljno lajkova.
Ako imate dovoljno followera ili lajkova, dovoljno virtualnih prijatelja.
Ali koga još to zanima? Mislim, mi smo preplavljeni time.
Ajde, vratit ćemo se.
Da vidimo šta kažu klinci po pitanju celebritija.
Asocijacije. Asocijacije.
Reč celebrity me uglavnom podsjeća na...
I am a very stylish girl.
Zapadni svet, kao što je Amerika.
Na estradu.
Ja. Šljokice.
Neke nafurane ribe.
Beach Montenegro je.
Zlatni. I crveni tepih. I da...
Brad Pitt i njegova žena i usvojeni, mali usvojeni Kinezi.
Omiljena ličnost mi je Dara Bulomara.
Simpatičan mi inspektor Blaža.
Da, najvažniji celebrity u Srbiji je Boris Bizet.
Elvis.
Koju otim? Pognje namičice, zove se kao je. Ninja Kornjače.
Brate, Orlando Bloom, ajde, čao.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Prava istina, zaista, zaista zvezda, do te mere da je mislio da je ravan
političarima.
Pa ne Isusu. Samo političarima, nego Isusu. Da, da, da. Tijena, pošto moraš da ideš, jer si doktor nauka u nastajanju.
Jeste.
Doktoranta. Hoćeš da nam šuškaš sad tu papiriće?
E, da, donela sam nešto što je u stvari deo jednog mog rada koji sam... u nekoj sam fazi, jeli,
da,
to će trajati
šuška,
i traje
da.
Već dve godine.
Da, šuška.
Nešto što sam realizovala deo, jeli, tog rada u Berlinu ove godine na jednom artist residenciju, koji se inače u stvari bavi upravo formiranjem tih role modelsa u arhitekturi. I zapravo ovo jeste neka kritika, pošto se ja bavim arhitektonskom teorijom i kritikom na doktoratu, ovo jeste teorija i kritika zapravo autorske pozicije arhitekte.
Izlupala
mislim,
si mu
ovo rupe. Je, da, znači, ovo je bukvalno autokorekcija. Rupe su bukvalna autokorekcija, ali se radi, praktično ja ovde postavljam pitanja u stvari zašto u arhitekturi je to poseban slučaj. Svaki se rad zapravo radi grupno i vi od početka do kraja jednog projekta realizujete sve kolektivno.
Da, da,
ali na kraju uvek imate proizvod i mi sami arhitekti tome podležemo da se izvuče jedan kao celebrity ali iz tog projekta kao autor.
Pa i ovo i proizvodnja celebrity je kolektivni čin, verovatno, jel? Da ne rade same zvezde, nego moraju
ne,
imamo ko se
radio. Čitava industrija stoji iza toga.
Da. Tebi hvala. Znam da moraš,
hvala
da
vidiš,
moraš da radiš, smanjuj rupe na tom svom radu.
Što bi rekao, je zdro.
Dođi nam ponovo.
Kad, važi, hvala, kad se, puno što sam
vidimo
pozvali.
Se, vidimo hvala se, vidimo ti. Se. A mi uključujemo Draganu Bjelicu iz Udruženja novinara Srbije, jer se tamo nešto važno dešava, a možda da ima veze sa našom današnjom temom, jer deca su ta koja često ostaju, u najmanju ruku kažemo da im najmanje bude jasno šta se to dešava na radiju, na televiziji, na internetu, a niko im to ne objašnjava, pa im je najmanje jasno to u vezi sa zvezdama. Ali posle ovoga što će se dešavati u Udruženju novinara Srbije, mislim da će i mladim kolegama biti jasnije kako da izveštavaju i da razgovaraju sa decom. Tako, Dragana?
Tako je. Mi ćemo se družiti sa koleginicama i kolegama iz unutrašnjosti i iz nacionalnih medija. Oni će, govorit ćemo o intervjuisanju dece, dakle kako intervjuisati decu i želimo da čisto prođemo i sa kolegama koje su to sve dileme, jer moraju i slušalci da znaju da su i novinari živi ljudi, dakle mi imamo svoje dileme, ništa nije tipski, posebno u takvim slučajima gde su deca sagovornici, dakle i novinari greše, ali najbitnije je to što žele da uče, pokazala je prijava na ovu radionicu i iz lokala i iz javnih servisa, tako da novinari svakako žele da uključe decu u medije. E sad je samo pitanje koji je pravi način i držati ih kao ravnopravne sagovornike
na
razne teme koje ih interesuju, da, a mi jednostavno nekad ih preskačemo pa pitamo roditelje u ime njih, pitamo profesore, pitamo psihologe, preskačući decu sam.
Da, serviramo im gotovo brzu hranu da poredimo to sa ishranom. Kad počinje škola i ko će učestvovati, ko je predavač?
Pa, mi organizamo, to je radionica koja je namenjena samo novinarima koji imaju najmanje 2 godine iskustva, dakle nisu ni na početku, ali nisu ni na zalasku karijere, nego će imati prilike da primene ono što nauče. Predavač je kolega iz Ujedinjenog kraljevstva, iz organizacije Media Vibe i aktivni je novinar i profesor na fakultetu, zove se Mike Jameson i oni koji se bave decom uglavnom znaju za njega. Dakle, ta organizacija i nastala iz potrebe da se zloupotreba dece u medijima nekako smanji i verujem da će koristiti iskustva koja postoje u Britaniji. Znači, tamo su, ne možemo govoriti samo o zloupotrebi dece u zemljama poput naše ili senzacionalizmu u zemljama poput naše.
Senzacionalizmu, možda nam je, neke stvari su nam i došle odande.
Majo, tako je.
Majo, mnogo je zaista divno što pravite tako nešto. Svaki put kad bude nešto u vezi sa decom, javite nam, mi ćemo da objavimo, jer zaista želimo da na svaki način pomognemo da ono što se daje deci bude zaista dobro i kvalitetno. Pogrešila sam, nije Maja nego Dragana. Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije. Hvala ti, Dragana.
Hvala. Hvala, prijetno.
Ali zato je Maja tu.
Maja, izmešala sam Dragane, Maje, Tijane, ali nimam dobru volju.
Svi se mi bavimo medijima na ovaj ili onaj način, tako da...
U svakom slučaju, zanimljivo je da ne bih pomešala ono što si ti radila u Americi, na čemu si je doktorirala, to je etničnost u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ja sam predavala taj predmet na New Schoolu, a u Americi sam na New Schoolu magistrirala u oblasti studija medija. Ovde sam doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti isto u oblasti studija medija.
I šta bi ti rekla u vezi sa decom i medijima? To je tema koja je veoma, veoma važna, ponekad može da bude i odlučujuća u stvaranju nekakvih vrednostnih sistema u životima dece i mladih ljudi.
Jeste, ja smatram da deca nisu dovoljno zastupljena u medijima ili kada se o njima govori, vrlo često se deca pominju u kontekstu nekih žrtvi nasilja i slično. Deci se ne daje prostor da oni, kao što je koleginica rekla, da oni kažu šta misle, kakve su njihova očekivanja i slično. Ja sam u Americi radila jedan zanimljiv rad koji se bavio marketingom usmerenom ka deci. I mislim da je to isto jedan od velikih problema i velikih fenomena, koliko marketinška industrija zapravo njihovim jezikom rečeno targetira decu kao konzumente i koje sve tehnike i medijske manipulacije i marketinške se primenjuju da bi deca postala kupci, potrošači od malih nogu, da bi se navikli da troše, da kupuju, da utiču na roditelje, tako da i to je jedna od tema svakako koja je vezana za decu, a mediji tome posvećuju gotovo nikakvu pažnju.
A koliko medije utiču na stvaranje vrednostnih sistema jednog mladog čoveka?
U velikoj meri i mediji i obrazovni sistem. Nikada ne bih zaboravila obrazovni sistem koji veoma utiče na stvaranje vrednostnog sistema. Mediji naravno su apsolutno moćni, dominiraju našim svakodnevnim životom.
Čak moćniji od obrazovnog sistema.
I moćni su, nažalost, moćni su od obrazovnog sistema, jer oni stvaraju heroje, oni stvaraju idole. I zato smatram da bi jako bilo dobro i u Srbiji da se uvede predmet medijska pismenost još u nižim razredima srednje škole, odnosno još u osnovnoj školi od 5., 6., 7. razreda, da bi deca spoznala te mehanizme koje mediji koriste, šta je to medijska manipulacija, kako se stvaraju te medijske ličnosti, koji to profit donosi medijima, da se jednostavno deca nauče i mladi da kritički misle i da kritički sagledavaju medijske sadržaje.
Suština i obrazovnog sistema.
I to je
suština obrazovnog sistema. A to što smo pročitali malo pre, jesi ti htio nešto?
Mislim da se nadovežem sad na ovo. U principu to se vezuje i na onu našu vest od pre epizode ili dve, o tome da deca imaju pravo i da odbiju nešto ako zaključe da je to njima...
Svakako, da odustanu.
Da odustanu, da.
A ovo što smo pročitali u ovoj malo pređašnjoj vesti o tome da ljudi nemaju svoje živote, svoje životne sadržaje, pa onda žive tuđe živote, to je već zalaženje u psihološke vode. Je li ima toga?
Ima toga. Ljudi doživljavaju zvezde kao intimne strance, kao lažne prijatelje, zato što oni zvezdu upoznaju isključivo posredstvom medija, odnosno medijske reprezentacije. I oni veruju tome što vide u medijima i stvaraju jedan imaginarni odnos sa nekom ličnošću, a postoji tu i ova druga strana koju ste takođe pomenuli u ovom istraživanju, to je fenomen obožavanja zvezde. To su psiholozi u velikoj meri istraživali, takozvani celebrity worship, jer mnogi ljudi se toliko obsesivno vežu za određene zvezde da ih prate, da počinju da umišljaju da su u nekom emotivnom odnosu čak sa njima. Imali smo i takve primere i u svetu i kod nas i to je zaista opasno. Tome nisu skloni samo mladi ljudi, to moram da kažem.
Naravno,
to apsolutno nema veze sa godinama.
Ali smo čuli da ovde ima i psihološke i socijalne disfunkcionalnosti i psiholoških problema kod ljudi koji se toliko...
Jeste, to su uglavnom, ja mislim, usamljeni ljudi. Psiholozi bi to verovatno bolje objasnili, ali ima ljudi zaista koji imaju potrebu da žive život drugih.
Imamo minut. Šta je Novak Đoković? Je li on zvezda? Ili celebrity ili zvezda?
Nije celebrity, on je zvezda. Zato što Novak posjeduje talenat koji je redak i Novak je do svog uspeha došao sobstvenim radom, trudom, velikim znanjem.
poznavanjem tenisa i talentom pre svega. I to su prave zvezde. I te zvezde traju.
Želim vam mnogo sreće i danas, bez obzira šta bude.
I da čitamo razradu.
Da, dakle, samo još jednom da ponavim. U drugom delu. Dakle, Maja Vukadinović, zvezde Supermarket Kulture, izdavačka kuća Clio. Hvala još jednom. Dođi nam i bez knjige.
Može. Hvala, naravno.
Aca Kostić, Nataša Mančić, Srđan Manojlović, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Butović. Jesmo. Šumara.
Doviđenja. Ne, Bože, pa da.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Teodora,
šta?
Ti ćeš uskoro da kreneš negde.
Da.
Gde?
U pre.
U predškolsko? Šta to znači, pre škole?
Ne.
Nego?
Mislim, pre škole, ali kad završim predškolsko, onda idem u prvi razred.
A gde ti je predškolsko?
Na Rudniku.
Na Rudniku, i kako ćeš ići? Možda preletiš, možda?
Ne, ja nema krila.
Krila, ko ima krila u prirodi?
Pa, ptice, vrapci, tako kokoške.
Lep?
Leptiri.
Leptiri. Kakve još ovdje ima životinje u šumi, ili znaš možda?
Pa, u šumi neke životinje slabo.
Slabo, nemate ni srna, ni veverica.
Pa, veverica možda.
Jesi videla vevericu?
Nisam.
Nisi?
Nikad.
A jesi videla guštera?
Guštera jesam.
Šta rade gušteri?
Pa, gušteri veoma polako idu, ali puze.
Puze po čemu?
Po zemlji.
Po zemlji. A leptiri?
Leptiri lete.
A jel imate vi stršljena? Jesi čula za stršljene?
Jes.
I kakvi su oni?
Pa oni su malo veći ovako.
Opasni su.
Da, kad ujedu, neko može da se onesvesti u njih.
Aha, a jel imate pčele?
Ne.
Nemate. A ose?
Pa osice nekad dolazi.
Jel ste ujela nekad osica?
Da.
I gde? Gde u ruku?
Pa nekad ovde, nekad ovde i zavisi.
Jesi plakala?
Da.
Je bolelo? A šta najviše voliš da jedeš?
Špagete.
Špagete. A jel pravite gibanice?
Da.
Hoćeš znati ti kad budeš velika da napriješ gibanicu? Ko pravi gibanicu u tvoje...
Pa nekad mama, nekad baba.
Od čega se pravi gibanica?
Pa od kura i od hleba.
A ovde je dvorište vaše? Lepo je?
Da.
Šta je ovo tako šareno to?
Cveće.
Cveće, ko to gaji?
Pa baba i ja.
Ti gajiš cveće?
I baba.
A jel zna cveće da govori, priča?
Ne.
A šta zna cveće da radi?
Zna da se osuši.
Osuši se. A da li zna da miriše?
Da.
Zna i da miriše. Teodora, ti si ovde vredna devojčica?
Nekad da, nekad ne.
Odlično. Jel pomažeš u kućnim poslovima? Kome najviše pomažeš?
Mami.
Mami, šta?
Pa, zavisi.
Zavisi? Jel spremaš malo sobe?
Da, ali retko kad.
Retko kad. Jel znaš da čistiš sa metlom?
Da.
Kakve sve imate metle, ja znaš možda?
Pa metle posadi se nekad u basti, a nekad se i kupi.
Aha, i ta metla služi da...
Da se briše.
Da se briše. Imate i voćnjak?
Da.
Šta imate u voćnjaku?
Šljive.
Šljive? Čemu oni služe?
Pa za rakiju i da se jedu.
Da se jedu. Jesu one gorke ovako ili kisele?
Nisu.
Kakve su po ukusu?
Pa nekad su kisele, nekad su i slatke.